ostati, čitat ćemo knjigu Otkrivenja, druga glava, poruku Tijatrijskoj crkvi, to je od 18. stiha. I anđel u crkvi u Tijatiri napiši, ovo govori Sin Božji, onaj kojemu su oči kao plamen ognjeni, a nogi su mu kao med ulašeni, tako piše. Znam tvoja dela i ljubav, i službu, i veru, i tvoju postojanost. I tvoja dela posljednja kojih je više od prvih. Ali ima malo protiv tebe što ženi Jezabeli, koja sebe naziva proročicom, dopuštaš naučavati i zavoditi moje sluge, da bludniče i jedu žrtvovano ideolima. I dao sam joj vremena da se pokaje od bludništva svoga i nije se pokajala. Evo nju ja bacam u postelju, a one koji sa njom čine preljub u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih dela. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, mi znamo da nismo predodređeni za nevolju veliku, Otče. Mi znamo, Bože Nebeski, da smo predodređeni za uznesenje i za promenu tela danas u ovom danu, u ovome času, Otče, da je obećanje dato crkvi ovoga vremena i ovoga doba promena tela. Amen. Tako, Otče Nebeski, mi to verujemo, Otče, mi to ispovedamo, Otče, i mi to čekamo. Znajući kao što je Abraham tražio grad kome je tvorac Bog, da i mi tražimo našu nebesku kuću, naše nebesko telo, telo koje je kao tvoje proslavljeno. Gospode Isuse Hriste, i to će biti dan našeg izbavljenja, izbavljenja od ovoga sveta i od ovoga tela i od ovakvog života, Otče. Mi čeznemo za tim telom i za tim danom i za tom promenom i predajemo se tebi za ovu službu u ime Isusa Hrista.
Amen.
Zaista, Abraham je rekao, govoreći na početku sedmoga pečata, propovedi sedmi pečat, kada je govorio o otkrivenju sedmoga pečata, i rekao je da u stvari, da je u sedmom pečatu se sadrži trostruka tajna, i rekao je da je to kraj svih stvari. Između ostalog, rekao je da je to kraj borbenog sveta.
Amen.
To je kraj sveta u kome će se boriti dobro i zlo.
Amen.
To je kraj sveta u kome će se čovjek boriti sam sa sobom.
Amen.
To je kraj svega ovoga što mi znamo kao život.
Amen.
I zaista to je velika stvar. Znači, kraj svih stvari i svega onoga što mi znamo da je život. I ono što je za nas u svemu ovome najvažnije je kraj borbenog sveta, znači sveta u kome se svako trudi da nešto uradi, kao se svako bori protiv svakoga sveta i u hrišćanstvu, naravno ono što je najvažnije je sveta u kome se naša duša bori protiv našega tela. I dan uznesenja i tajna toga koja se krije pod sedmoga pečatom, jedna od tih stvari da će naša tela biti promenjena i da će to biti kraj naše borbe samih sa sobom. Znači, Abraham je rekao da je on sam sebi najveći protivnik, ali u danu i času uznesenja i promjene naših tela, to će se završiti jednom za uvek. Neće više biti vremena i nećemo se mi boriti. Jednom kada uđemo u novo telo, ono će biti u harmoniji sa našom dušom. I mi ćemo biti jedno novo stvorenje i mi nećemo više biti bića protiv vječnosti, bića vremena. Znači, Abraham je govorio jednu stvar, on je govorio o semenu protiv rečnosti, o ljudima koji tu Božju reč uzimaju, pa je deformišu, iskrivljavaju je, menjaju je, ali na neki način i oni koji su izabrani, predodređeni za uzdesenje su ljudi protiv rečnosti. Oni imaju telo koje je grešno, imaju dušu koja dolazi od Boga i to ratuje celo vreme. I mi se borimo sami protiv sebe pokušavajući da ovo telo podredimo Božjoj volji i Božjoj svrsi ovde na zemlji. I kroz Božju milost to i uspevamo. Znači, ali jednoga dana kada dođe uznesenje, to će biti kraj borbenog sveta.
Amen.
To će biti kraj borba nacije. Nacija se više neće boriti sa nacijom.
Amen.
Narod više neće ratovati protiv drugoga naroda. Crkva, denominacija neće ratovati protiv neveste Isusa Hrista. Đavo više neće ratovati ni protiv koga u narednom periodu. I mi nećemo ratovati sami protiv sebe. Tako da će to biti kraj borbenog sveta, sveta kakvog poznajemo, i ne samo sveta kakvog poznajemo, nego života kakva mi poznajemo. Dakle, i život je čudna stvar. Ljudi misle da ga razumeju, ali život je u stvari najveća misterija i svi koji ga žive, znači svim ovim vekovima i svim ovim generacijama koje su prošle, ljudi su pokušavali da odgonetnu svrhu i smisao života. Van Hrista i van otkrivenja i van milosti Božije te svrhe naravno i nema.
Amen.
Dakle, ali to ostaje jedna velika misterija.
Amen.
I ovaj život je u stvari jedini život koji mi znamo i na koji smo navikli I čovjek kada je imao samo jednu stvar na koju je navikao, on se toga grčevito bori, drži. Tako ljudi se boje smrti. I Abraham je imao to čudno iskustvo i to veliko iskustvo kada ga je Sveti Duh odveo, kada ga anđeo gospodin vode, odveo u raj, odveo u nebo. I on je rekao, pa zar sam se ja od ovoga bojao? Zar sam ja od ovoga strahovao?
Amen.
Zar sam se ja ovoga pribojavao?
Amen.
Znači, i zato i kada čak i razmišljamo o počinku, koliko god mi bili u počinku danas, mi ne možemo biti u potpunom počinku dok ne uđemo u nova tela. Ali jednom, sa one strane, možda taj svijet neće biti i mnogo lepši od ovoga. Znači, to će nas možda čak i iznenaditi. Svijet u koji ćemo otići možda neće biti vizualno lepši nego što je ovaj koji danas gleda. Jer brat Brahan kada je bio u Britanskoj Kolumbiji, on je rekao ovo je kao nebo. Ili skoro kao nebo. I vi znate da je Satan ovaj pokušavao da napravi lepše kraljevstvo nego što je to bilo Mihajlovo, nego što je to bilo Isusovo. I znamo također da on prebiva u lepoti. I on kreira stvari koje su naoko lepe. I tako mi vidimo da je on u modi kroz Hollywood učinio je da muškarci i žene današnjice budu lepši, da izgledaju mnogo lepše nego što su to bili ljudi starih vremena. Tako da možda ćemo se iznenaditi sa one strane da taj svijet možda neće biti drastično lepši od ovoga, ali ima jedna stvar, to će biti život kakav nismo poznavali.
Amen.
To će biti život u kojima ne moramo da se borimo sami protiv sebe.
Amen.
To će biti život u kojima neće biti svakodnevna borba protiv đavola. To je život u kojima neće biti briga i problema, to će biti drugačiji život.
Amen.
I iznad svega to će biti život u kojima neće biti više nikada smrti.
Amen.
I danas kada govorimo o ovim stvarima, ti stvari uznesenja mi treba da se setimo, zato što je to prosto naše doba. To je naše obećanje. Crkva ovoga vremena, kao Abraham je tražio grad kome je tvorac Bog, a mi tražimo telo koje je kao Isus ovo proslavio. To je naša svrha. Njegova svrha je bila da traži taj grad koji je Bog sagradio i kome je Bog tvorac. Ali naša svrha je da dobijemo telo i to bi trebalo, kao što je Isus ovo proslavljeno, i to bi trebala da bude najveća želja naše duše. I u našem semenu, ono našoj duši koja dolazi od Boga, je to ugrađen. Znači, mi želimo i trebali bi da imamo i imamo želju da imamo telo kao što je Isus ovo proslavljen. I onda kada se Abraham suočio sa tim da postoji jedan grad kome je tvorac Bog, da postoji jedno mesto koje nije zemaljsko mesto, koje ne liči na njegov Vavilon koji on do tada poznavao, koje ne liči na sve okolne gradove koje on do tada poznavao, kada je shvatio i kada mu je bilo otkriveno da postoji grad koga je Bog sazidao, koji je Bog stvorio, on je krenuo da traži taj grad. I kada je čuo da postoji to mesto, on je najviše na svetu želeo da dođe do toga mesta. Ista je stvar i sa našim obećanjem. Jer kada Bog da obećanje, to obećanje prouzrokuje u nama jednu veliku želju, jednu veliku potrebu da to dobijemo. I zaista, naša želja da imamo nova tela, tela koja su kao Isusovo proslavljeno telo, to je najveća stvar koja može biti obećana pored samoga spasenja. Sad možete zamisliti, ja čak i ne mogu, i nema potrebe da se to ni da zamišlja, ali mi ćemo biti ljudi koji ćemo biti ista osoba, ali ipak mnogo drugačiji. Jedan deo vas će nestati, jedan deo vas će umreti, ovaj deo protiv koga se borite, koji je vaš zemaljski,
amen,
zemaljski karakter, zemaljska narav, zemaljska priroda, telesna priroda, zovite to kako hoćete, posle časa uznesenja i posle trenutka uznesenja će zauvek nestati. Vi ćete biti isti, ali ipak drugačiji. Jedna stvar je u tome najvažnija, vaše telo i moje telo u kojem ćemo se obući će biti besmrtno telo. Ono nikada neće moći umirati, ono nikada neće moći stariti, njemu nikada ništa više neće moći nauditi, njega đavo više neće moći dodirnuti, njega više neće ništa moći čak ni iskušati. Jednom sa one strane i kada zakoračimo iza onoga, iza vela, i kada uđemo u večnost, to je kraj borbenog sveta. To je kraj testiranja, to je kraj provjeravanja. Više nas niko neće provjeravati. Bog više neće da vas testira. Bog više neće da vas preda Satani na testiranje. Znate, nekada je Isus rekao Petru, evo, Satana vas traži da vas rešeta. I Bog veoma često to može i dozvoliti. U Jobovom slučaju on je to dozvolio. Ali sa one strane, iza zavese, u večnosti, to je kraj svakoga testiranja. To je kraj svakoga iskušavanja. To je kraj svake borbe. Više tako nešto kao što je borba neće postojati. Više nećemo imati zbog čega da se borimo. Više nećemo imati šta da sanjamo, jer ćemo sve svoje snove ostvariti. I to je nešto što nas čeka u jednom od ovog dana. Vi vidite kako se stvari rapidno, drastično, brzo odvijaju. I kako svet se raspada brzinom kojom je to čak do samo pre nekoliko mjeseci bilo nezamislivo. Mi smo govorili, od kada je brat Abraham propovedao tu propoved, ovaj svet se raspada. Mi smo govorili o tome i to je bilo po svim zacima, po grehu koji se umnožavao cijelim svetom, po nemoralu koji je išao, po denominacionalizmu koji je nadvladao i koji vlada danas u srcima i umovima ljudi, po širenju katoličke crkve, njenoga uticaja i moći. Mi smo vidjeli da se to raspada, ali danas on se raspada brzinom koja je bila nezamisliva čak u dane moje mladosti. Sve se raspada. Ekonomski poredak se raspada, politički poredak se raspada, svjetski poredak se raspada, sve se raspada.
Amen.
Sve se jednostavno raspada da se više nikada ne sastavi. Amen. I oni idu nezamislivom brzinom ka samouništenju.
Amen.
I pogledajte koliko je tu destrukcije, koliko je tu samouništenja, samoubilačkih stvari koje oni danas rade.
Amen.
Ali to je njihovo pravo, to je njihova sudbina i na to su predodređeni. A mi ćemo se baviti danas jednom temom, zašto nekada, ponekada, a nekada veoma često ljudima izgleda da postoje kontradikcije ili protivrečnosti u samoj poruci. Zašto nekada i ljudi imaju utisak da brat Abraham kaže jednu stvar i da naglasi jednu stvar, a onda u nekoj drugoj propovedi, na nekom drugom mjestu, on kaže i naglasi nešto što izgleda kao da je suprotno tome. I zašto danas ljudima koji prate određene službe, određenih propovednika kroz vreme, jer ljudi to treba da rade kroz vreme i naravno da vi jednu službu ne možete oceniti na osnovu samo jedne propovedi, nego pratite jednu službu kroz vreme i onda kada to ljudi prate kroz vreme, učinim se da postoje kontradikcije u onome što propovednici govore. Razlog? I mi ćemo danas ući u taj razlog i mi ćemo govoriti zbog čega je to tako. I mi ćemo pokazati svrhu toga i vidjet ćemo, ako nam Bog pomogne, da je to tako bilo od početka, kroz biblijska vremena i naročito od početka crkve, od kada je Sveti Duh izliven na dan Pentakosta. A ključna stvar je ova, da crkva, sada ne idemo u Edenske vrti, ne govorimo o Kainu, o Abelu, govorimo o crkvi Isusa Hrista. I kada kažemo crkva Isusa Hrista, u Božjoj Bibliji, u Božijem planu otkupljenja, crkva se ne odnosi na nevestu. Reč crkva se odnosi na svakoga ko ikada za sebe tvrdi da je hrišćan.
Amen. Tako je.
Bilo ko da jeste, bilo kad, bilo gde, u bilo kojoj naciji, u bilo kojoj denominaciji, u bilo kojoj vrsti religije, ako jedna osoba deklariše ili izjavi sama o sebi i nazove sebe hrišćaninom, Bog će reći, to je moja crkva.
Amen.
I on je deo moje Amen. Crkve.
Amen.
I to treba da znamo. I to treba da razumemo. I kada Bog piše kroz sedam crkvenih doba, anđelu Laodikejske crkve piše, anđelu Efeške crkve piše, anđelu Tijatrijske, ovo što smo mi čitali, crkve napiše, anđelu Filadelfijske, Sardske, Pergamske, crkve napiši. On govori svim ljudima toga doba. On se porukom obraća svakome koje je sebe ikada nazvao hrišćaninom u tom dobu.
Amen.
Nevezano od toga, da li bi danas rekli on je formalni vernik. Vidite, mnogi ljudi danas kažu za sebe u ovoj naciji, i mi koji znamo poruku bi rekli da je ovo paganistička nacija. Naravno, pravoslavna crkva u svojoj suštini, u svojoj doktrini, u svojoj praksi, u svemu što radi, uči i naučava, ima 95% paganizma i paganskih rituala prebačenih u hrišćanstvo. I katolička crkva na ovim prostorima i na svim prostorima gdje postoji ima to isto. I mi bi danas rekli, kao ljudi koji poznavao poruku, oni su pagani. Srbi su paganski narod. Ali ne, oni nisu. Bog ih tako ne tretira zato što oni sebe deklarišu, oni o sebi kažu da su hrišćani. Oni o sebi kažu, ja sam hrišćanin. Oni o sebi kažu, mi smo hrišćanska nacija. Neko ko je Bosanac, Bošnjak ili kako se to zove, ili ko je muslimanske vere, islamske vere, on o sebi ne kaže da je hrišćanin i Bog njemu ovu poruku laodikejskog doba i ne upućuje. On ne tvrdi uopšte da je hrišćanin. On ne tvrdi da je Isus Hrist njegov spasitelj. On kaže, oni imaju svoga proroka, Muhameda, i to je njihova vera, to je njihova religija. Tako, Bog se nikada kroz sedam crkvenih doba, kroz poruke svojih glasnika, ne obraća budistima, ne obraća se muslimanima, ne obraća se njima, ali za svakoga ko za sebe kaže da je hrišćanin, Bog ima poruku. I zato brat Abraham upoređuje crkvu sa Kainom i Abelom. I zato je rekao da je žena u Bibliji simbol crkve i Eva simboliše crkvu. I ona je rodila dva sina blizanca. Jedan je bio Boži, drugi nije. I brat Abraham kaže, u crkvi postoje dve loze. Postoje dve grupe ljudi. Postoje dve grane koje se isprepliću i tako će biti do dana uznesenja i tako će biti do kraja svijeta.
Amen.
Opet na drugim mjestima brat Abraham kaže, svako probuđenje proizvodi blizanc.
Amen.
A blizanci su ljudi koji su veoma slični. Jedan je ispravan, a drugi nije. Jedan je Boži, a drugi nije. Ali budući da i jedan i drugi sebe nazivaju hrišćani, Bog ima poruku za svakoga od njih.
Amen.
Bog govori jednim i Bog govori drugim. I ako bi pročitali ovo, ja sam uzeo otijatrijsko crkveno doba kao primjer toga, zato što je tu možda najdrastičnija stvar i najdrastičnija razlika koju vidimo u Božjoj poruci. U prvom stihu on kaže, znam dela tvoja, znam ljubav tvoju i tvoja posljednja dela koja ima više nego prvih. Znam dela tvoje, znam ljubav tvoju i tvoja posljednja dela, i ovo što radiš, i sad vi pazite taj izraz, i tvoja posljednja dela koja ih ima više nego prvih. Poruka Efeskoj crkvenoj doba imam protiv tebe, to što se ljubav tvoja ohladi. I obično ljudi najbolje godine svoga života u hrišćanstvu su u stvari naše prve godine. I jednoga dana kada se suočimo sa večnošću i kada budemo deo te večne istine sa one strane vremena, mi ćemo vidjeti da najbolje stvari koje smo po milosti Božjoj uradili za njegovo carstvo smo uradili u najmlađim danima. U prvim godinama našeg hrišćanstva i obično su naša kasnija životna dela slabijeg intenziteta, entuzijazam opada sa vremenom. I kada pogledate na sami sebe, vidjet ćete da ste imali mnogo više entuzijazma da služite Bogu u prvim godinama, u prvim danima, čak posle vašeg obraćenja, nego što to sada imate posle 20 ili 30 godina. Ali ovdje u Tijatrinskoj crkvi prorok ili Bog u stvari kaže, obraćajući se kroz ovu poruku, znam tvoja dela i tvoja posljednja dela, koja su bolja od onih koji su bila na početku. I to je tako dobro.
Amen.
Tako snažno.
Amen.
Tako pohvalno.
Amen.
Tako ohrabrujuće. Tako moćno. To je kao kada bi u današnjem vremenu dođe propovednik i propovedao o tome kako je nevesta izabrana u Hristu Isusu, kako smo mi zapečaćeni Svetim Duhom, kako idemo u uznesenje. I to je sve istina. I onda u sljedećem stihu, i u tom stihu kaže, ali tvoja zadnja dela su bolja nego prva. Pa ovo što radiš 20 godina nakon svoga obraćenja i nakon svoga krštenja, tvoj sadašnji život je čak kvalitetniji, bolji, bliži meni nego što je to bilo u početku. I onda kao da se obraća istoj osobi pa kaže, ali imam protiv tebe što dopuštaš ženi Jezabeli koja za sebe kaže da je proročica. da vara moj narod i da ga u stvari navodi na duhovnu prelju. I sada zar to nije kontradiktorno?
Istina.
Cijelo vrijeme izgleda kao da govori istoj crkvi, on i govori crkvi. Ali unutar te crkve, unutar te grupe su dve loze. Koje isprepliću svoje grane od postanka do otkrivenja. U slučaju crkve, od izlivanja Svetoga Duha u gornjoj sobi pa do dana uznesenja. I Bog se cijelo vrijeme obraća i jednima i drugima. I zar to nije velika kontradikcija na prvi pogled u samo dva stiha? Tvoja dela su bolja nego prva, ali imam protiv tebe što dopuštaš Jezabeli i nauci i doktrini Babilona da utiče na moj narod.
Tako je, amen.
Pa kako je to moguće? Vidite, to je isto pomazanje koje govori o obema lozama i vidite, morate znati jednu stvar. Ako je neko nekada pomazan Svetim Duhom, zaista i stvarno, da Sveti Duh i danas radi tu istu stvar.
Amen.
Zato što unutar svake crkve, unutar svakog slušateljstva, unutar svakog auditorijuma, dokle dopire uticaj neke službe, postoji izmešano slušateljstvo.
Amen.
Postoji ljudi koje Bog pohvaljuje i hrabri.
Amen.
I postoje ljudi koje Bog pokušava da koriguje.
Tako je.
Tako da imate nešto što će izgledati kontradiktorno.
Tako.
Ali to nije, jer je upućeno dvema lozama u okviru jedne grupe koju Bog naziva crkva.
Amen.
Vidite, i brat Braham je bio izrečit u tom.
Amen.
Da svako probuđenje proizvodi tri vrste vernika.
Amen.
Vernika, takozvanoga vernika i nevernika. I sad svako probuđenje.
Amen.
Svako. A mi živimo u nevestinom probuđenju, ali i naše probuđenje nije izuzeto.
Amen.
Mi živimo u vremenu kada se ispunjava proroštvo otkrivenja, knjige otkrivenje 8 do 11.
Amen.
Uzmi ovu knjigu, pojedi je, i to je probuđenje neveste Isusa Hrista na kraju vremena.
Amen.
I ono proizvodi tri vrste vernika.
Amen.
I ono je proizvelo blizanca. I svako pomazano propovedanje, ma kada i ma gde, će se obraćati i jednima i drugim.
Tako je.
Jedne će hrabriti, druge će pokušavati korigovati. Zato što to propovedanje ovdje u ovome slučaju mi ćemo vidjeti u stihovima koje sam pročitao, da prvo ide pohvala, onda ide ukor, a onda ide poziv i vrijeme pokajanja.
Tako je, amen.
I onda dolazi sud. I to sve imate u ovoj kratkoj poruci jednom dobu. I to sve imate u ovoj kratkoj poruci jednome dobu. Znam tvoja dela. Tvoja prva dela su bolja od posljednjih. Imam protiv tebe, što dopuštaš Jezabeli da radi to što radi. Dajem joj vrijeme za pokajanje. I ona to neće i na kraju dolazi sud. I to je poruka dobu. I zbog toga teolozi kroz vrijeme nisu mogli da pristupe crkvenim dobima na jedan smislen način, jer sada odjedno vide hvali, pa onda kudi, pa onda spominje Jezabelu, pa daje vrijeme za pokajanja, pa je stavlja na smrtnu postelju. I što to sve znači? Ako sam dobar, što da se kajem? Ako su moja druga dela, posljednja dela bolja od prvih, zašto da idem na pokajanje? O čemu se to radi, a cijelo vrijeme on govori jednoj crkvi.
Tako je. Tako je.
Cijelo vrijeme on govori jednoj crkvi. To sad izgleda potpuno kontradiktorno.
Amen.
I nemojte da vas to zbudi. Zato što mi živimo u vrijeme pomazanog propovedanja. A pomazano propovedanje je u stvari propovedano na najjednostavniji način rečeno, to je služba kroz koju Sveti Duh govori ljudima.
Tako je.
Znači imate prva dva poteza brata Brahama, mi se danas nećemo na to vraćati, imate treći potez i deo trećeg poteza je propovedanje Božje reči, a ono što je propovedano u ovoj poruci nije ono što je čovjek propovedan, nego ono što je Bog govorio.
Tako je.
Dakle, ko je govorio kroz brata Brahama? Isus Hrist.
Amen.
Ko je propovedao sedam pečeta? Sveti Duh.
Amen.
Ko je propovedao sedam crkvenih doba? Sveti Duh.
Amen.
Brat Brahim je bio samo njegov pozajmljeni glas i ništa više.
Amen.
I ništa više od svega toga. Brat Brahim je samo pozajmio svoj glas Svetome Duhu. A onda kada je to došlo do propovedničke pomazane službe koja prati nevestino doba, to mora da bude isto tako. I uvek je taj princip isti. I kada dođete do poruke, vi ćete vidjeti tu istu stvar. Brat Brahim ohrabruje jedne i koriguje druge.
Amen.
I celo vreme oni mogu sedeti u crkvi jedan pored drugoga. Jedan može slušati to u svome domu. Jednom je ovo upućeno, drugom je upućeno ono.
Amen. Amen.
Ali vi ne možete uzeti da kada propovedi govori da se on celo vreme i svakoga trenutka obraća upravo i samo vama.
Tako je. Tako je.
Zato što je on pomazan da propoveda crkvi.
Tako je.
I brat Brahim nije propovedao. I danas crkva čak nije, kao ni u vreme brata Brahima, to nisu samo ljudi koji sede na svojim stolicama. To je nevidljivo slušateljstvo koje je onda to slušalo preko kaseta, a danas to sluša preko interneta. Ali svako pomazano propovedanje se obraća crkvi, a crkva se sastoji od dve loze. I onda, i sada, i zauvijek.
Tako je. Amen.
I ako ljudi dođu do toga, to će ih zbuniti. I to će napraviti, pa kada da ti verujem? Kada ukoravaš crkvu ili kada je hvališ? I to samo zavisi od tvog odnosa sa Bogom. Sada ova poruka je upućena crkvi. I ovo su čitali i vernici i takozvani vernici.
Tako je. Amen.
Teatrijsku poruku, teatrijsku crkvu.
Amen.
I svako je trebao da dobije iz toga ono što je upućeno njemu.
Tako je. Tako je.
Ako je neko bludičio sa Jezabelom, ako je neko uzimao katoličku doktrinu, ako je neko uzimao Mariju umjesto Hrista, ako je neko uzimao svece, on je trebao da uzme ovu korektivnu poruku, to je trebalo njega da propode, to je trebalo njega da navede dođe do mjesta da će se zamisliti nad svojim duhovnim životom.
Tako je. Amen. Amen.
Ali ako je neko našao sebe da on se suprotstavlja katolicizmu, da on neće da klekne pred Marijom, da on neće da pali sveće, da on neće da radi paganske rituale u crkvi, amen, ako je neko našao sebe da on neće da se klanja idolima, on je primio pohvalu od Boga i to je prepoznao u svoju dušu.
Amen.
Amen. Amen.
I to je ta stvar.
Amen.
Isto je i danas. I kroz sedam crkvenih doba, dok dođete do sedmog crkvenog doba, vi imate to preplitanje pohvale i ukora, pohvale i ukora, celo vreme, jer se ono obraća crkvi koja se sastoji iz dve loze.
Amen.
Sada, na što će biti naglasak u pojedinoj službi i u pojedinoj propovedi, to zavisi od Boga i od njegove volje.
Tako je. Amen.
I to zavisi od potreba trenutka. I to zavisi od onoga što se nalazi u ljudskim srcima. Ali ljudi pristupaju službama i pristupaju propovedima širom sveta i propovednicima kao da je sve što je rečeno uvek upućeno samo njima. I pokušavaju sebe da stave u taj kalup i to tako ne može da bude. I to nije upravo pristup. Znači mi moramo, jednostavno kroz sve ovo vreme mi smo trebali, verujem i da smo došli do tog jednog iskustva, da vi imate taj formalni deo crkve i formalni deo hrišćana koji dolazi na službe da bi slušao, da bi presedeo, da bi preslušao, da koji nikada se, ili veoma retko, pre službe i moli za bilo šta, koji u suštini ne veruje da će im Bog na toj službi govori. A brat Brahim kaže da ljudi uvek dobijaju od svake službe i od svakoga skupa ono što očekuju da će dobiti.
Tako je, hvala ti.
Ako bi danas došli na skup da očekujući da će Bog progovoriti njihovoj duši, on bi to i učinio. A ako je njih baš briga za tako nešto i potpuno im je svejedno, i ako su došli da čuju predavanje, oni će čuti predavanje. Ako misle da će čuti novu teoriju, oni će čuti novu teoriju. Ali ako neko ima takav pristup službi i takav pristup Božijem daru, da povlači iz njega i da kaže, Bože, ti danas govori meni, to ne znači da će cijela služba biti upućena njemu. To ne znači da će Bog cijelo vrijeme da se obraća njemu, ali kada Bog progovori njemu, on će to prepoznati i on će to znati.
Amen. Amen.
Razumete? To je suština. Ja se sjećam kada sam bio u Poljskoj, kada smo ja i Aladin sa Zvonetom i koji je bio Ive Lerga pokojni. Kada smo bili, u Poljskoj, da pratimo brata Biskala, ja sam imao pitanje u svome srcu u vezi trećeg poteza i u vezi toga kako, šta je danas sa otkrivanjem tajni srca. I kako treći potez i šta sve to znači i kako se to sve danas manifestuje. I onda kada je brat Biskup počeo da propoveda, propovedao je o Abrahamu, propovedao je o ratu kraljeva, propovedao je o tim stvarima, u jednom trenutku on je počeo da govori o onome što je mene zanimalo.
Tako je.
I ja sam bio na nekom balkonu, koliko se sećam tamo, i celo vreme dok je to govorio o trećem potezu na pitanja koje sam ja imao u svome srcu, ja sam celo vreme plakao. Nisam ni znao zašto sam plakao, ali celo vreme su mi suze dolazile na oči, jer sam znao da Sveti Duh sada, upravo sada govori meni.
Amen.
Ja sam molio Boga da mi to objasni i on je iskoristio svoga propovednika na propovedaonici da 15 minuta govori meni. I vidite, ja se toga i danas sećam. I danas je to u mome srcu i danas to ne mogu da zaboravim, a ostatak službe ne mogu čak i da se setim o čemu je govorio. Ostatak službe mi izgleda da je predugo govorio, ali tih 15 minuta se sećam da ih nikada ne mogu zaboraviti. A isto tako je i kada je Ron Peterson bio u Kovačici, kada smo bili, to sam, bili smo u nekoj adventističkoj prostoriji ili tako nečemu, ja sam imao pitanje oko proroka u Bibliji i oko službe proroka, ne sada glasnika doba, nego o proročkoj službi, jer imate apostole, proroke, evanđeliste, učitelje. I on je upravo odgovorio. Ja sam rekao, Bože, ti mi odgovori na to pitanje nekad i nekako. I on je odgovorio na to pitanje. Postoje tri vrste novozavetnih proroka, glasnih doba, propovednici, ljudi na koje dođe vizija jednom i možda više nikad.
Tako je.
I to je odgovorio. Sada ja se ne sećam svih ostalih pitanja na koje je odgovarao, ali ono što je odgovorio Sveti Duh meni, ja to nikada ne mogu zaboraviti.
Tako je.
Ali da bi mi jednostavno koristili, da bi imali korist iz darova propovedanja koje danas postoje na svetu, mi moramo biti svesni ovoga principa da je crkva jedna i unutar te crkve su dve loze. I da Sveti Duh i onda i sada govori i jednoj i drugoj. I on neće čak dvema osobama pristupiti na isti način.
Tako je.
I tajna propovedanja u stvari nije da ljudi kažu za propovedaonicom i nije tajna propovedanja, pre svega dar propovedanja je mnogo širi nego što je to propovednička služba. Dar propovedanja je nešto što je Sveti Duh u svakoj osobi koja je krštena Svetim Duhom. Zato što Isus nikada nije rekao svojim propovednicima, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, to je zapovest koja je dao celoj crkvi.
Tako je. Tako je.
On nije dakle rekao, neka petostruka služba ide na ulicu i neka svedoči. On nije rekao, kao što su to ljudi kroz generacije radili, izlazili su na ulicu, delili traktate, svedočili, da pevaju pesme o Isusu Hristu. On nikada nije rekao samo propovednicima, ima idite to i radite, a vi ostali sedite kući. Ne, on je cijeloj crkvi rekao, idite i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I tajna toga dara propovedanja je u stvari da sebe sklonite sa puta i da verujete da Bog govori kroz vas.
Amen.
A on će kroz vas reći svakoj osobi ono što ta osoba toga trenutka i toga dana treba da čuje.
Amen, 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 amen.
A onda u crkvi korist od toga dara je upravo ova, da dođete spremni. Što to znači spremiti se za službu? Bože govori danas meni.
Amen.
I onda bit će puno toga što neće uticati na vas jer nije vama ni upućen. Vi ćete to moći ući, vi ćete to moći govoriti, vi ćete to moći čuti, vama će to moći biti zanimljivo, ali to neće se urezati u vašu dušu ako nije vama lično upućen.
Amen.
I kroz 7 crkvenih doba, vi imate kroz prvih 6 crkvenih doba da se ta poruka pohvale pa korekcije stalno ponavlja. Znači, u prvom crkvenom dobu to je bilo imam protiv tebe što se, ali protiv tvoja ljubav se ohladila. Seti se svojih prvih dela i prva dela čin. I uvijek imate pohvalu pa ukor, pohvalu pa ukor, pohvalu pa ukor i tako 6 puta, dok ne dođete do 7. crkvenog doba, gdje Bog nije imao ni jednu jedinu lepu reč da uputi Laodikejskom crkvenom dobu.
Tako je. Tako je.
I to je brat Braham rekao.
Tako je.
Kada je propovedao Laodikejsko crkveno doba u knjizi 7 crkvenih doba, kada je u svakom dobu, pazite, Bog je prvo pohvalio svoje, pa je onda ukorio takozvane vernike, pa je onda pozvao na pokajanje one koji su olabavili u veri, I došlo je tako do laodikejskog crkvenog doba i u laodikejskom crkvenom dobu, koja je doba 20. veka, on nije imao da kaže ni jednu ljubaznu reč.
Tako je, tako je.
Ni jednu ljubaznu reč celom dobu.
Amen.
Iako je ikada postojala poruka koja je bila korektivna poruka, to je poruka našega doba.
Amen. Amen. Amen.
To je poruka našega vremena. I zato je brat Braham išao i propovedao je te korektivne stvari, ali nemojte da vas to zbuni. Ne morate vi sebe uvek u svakoj korekciji prepoznati.
Tako je. Amen.
Ali znajte da postoje ljudi koji moraju biti korigovani, jer ne može to drugačije da se uradi.
Amen. Amen.
Jer korekcija je uvek poziv na pokajanje.
Tako je.
Ispravi tu stvar. Znate, u Božjim očima nije stvar da dve osobe mogu grešiti. I Bog će pogledati na srca.
Tako je.
I ako vidi da je srce jedne osobe gorljivo za Boga i da ta osoba ima slabosti, on će tu osobu čak i pohvaliti. A ako vidi osobu koja je došla do onoga mesta o čemu je prorok Jeremija govorio, jer Jeremija se suočio sa jednom situacijom u narodu Izraela toga vremena, ovaj narod usnama me voli, ali je njegovo srce daleko od mene.
Amen.
Ovaj narod zna samo da priča o meni.
Amen, amen.
Ovi ljudi samo pričaju o meni.
Amen.
Ali njihovo srce pripada Babilonu, njihovo srce pripada ovim idolima, njihovo srce pripada ovom paganskom svetu. Srce Izraela, Jereminoga doba, pripalo je zaista paganskom svetu.
Amen.
Ali na ustama oni su slavili Jah.
Tako je.
Kada je došlo stan i pandi i kada je došlo vreme krize, oni su tražili Jahvinu pomoć. Kada je došlo vreme krize, ti pagani i ljudi koji su utonuli u paganizam, u stvari u Izraelu, su tražili ni manje ni više nego da im Bog pošalja ponovo Mojsije. Njihovo srce je bilo daleko od Boga, ali njihove usne su bile pune Boga. Oni su pričali o Bogu, ali njihovo srce, i sada, kada vi imate jednu takvu situaciju, pa što sada očekujete da Sveti Duh kaže na to? Osoba koja nije u takvom duhovnom stanju, o njoj će on govoriti o predodređenju, o izboru, o zapečaćenju.
Amen. Amen.
Ohrabrit će tu osobu. Amen. Samo nastavi tako. Samo izdrži još malo.
Amen.
Ali osoba koja je došla u jednu situaciju da njene reči su samo ono što ona može govoriti, Bog čuje. A ima takvih ljudi, verujte.
Amen.
Postoje takva stanja, takva duhovna stanja gdje ljudi samo pričaju o Bogu, ali njihovo srce se udaljilo od Boga, pa naravno da će on to korigovati. Naravno da će on to reći, ne mora tako, ako vi niste ti, slava Bogu.
Amen.
Molite se za one koji jesu u takvom duhovnom stanju, jer Bog će dok traje milosti i dok još je milosti preostalo pozivati na pokajanje. Ako meni ne treba pokajanje, ako sam ja prošao kroz sve to, ako sam ja prošao kroz opravdanje, posvećenje, ako sam živim pobednički život i ako znam da je to tako, i ako mi ne treba nikakva korekcija, i ako živim u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, i ako živim u Božjoj blizini svaki dan, slava Bogu što je tako, samo nastavi tako, samo ću nastaviti tako.
Amen. Amen.
Ali zašto bi onda ljude zbrinjivalo kada Sveti Duh govori i jednoj i drugoj grupi, jer je on je to radio kroz 2000 godina. I njegovo propovedanje se sastoji upravo od pohvale, ohrabrenja, ukora i korekcije, poziva na pokajanje. I onda u slučaju ove tijatrinske crkve, to se vidi da to pokajanje, kao li što u slučaju većinske laodikejske crkve, pokajanje neće se učiniti. Ali onda nakon toga dolazi sud. I to je način na koji mi treba da pristupimo službama, zato što nema kontradikcije u svemu tom.
Amen.
Vidite, osobi koja je prošla ceo put i koja je zapečatjena Svetim Duhom, Bog može govoriti o večnoj sigurnosti.
Amen.
I to je veoma ohrabrujuće. I to je ohrabrenje za čoveka, kada se propoveda o večnoj sigurnosti, to je ohrabrenje za čoveka koji je dobio Svetoga Duha, koji živi u zajedništvu sa Hristom, ali onda dođu neke životne nedaće, dođe neki životni udar, onda se malo njegov život poremeti, malo se poljulja. I šta tu treba da se koriguje? Takva osoba ne treba da se koriguje, takva osoba treba da se ohrabri.
Tako je, tako je.
I onda Sveti Duh dođe i takvoj osobi kaže, ali znaš, tvoje ime je bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života i ove male nedaće i ovi mali vetrovi i ovi mali udari tebe neće moći izbaciti zato što ti gradiš na steni otkrivenja Gospoda Isusa Hrista. I tvoje ime je u Jagnjetovoj knjizi života i tvoje ime nikada ne može ni pod kakvim okolnostima i uslovima biti izbrisano iz te knjige. I sada ako ja to kažem kao propovednik, da li je to istina? Naravno, brat Abraham je to rekao.
Amen.
Postoje imena koja ni pod kakvim okolnostima ne mogu biti izbrisana iz Jagnjetove knjige života.
Amen.
I ako je nekako prešao reku Jordan, to zaista znači to. Njegovo ime ni pod kakvim okolnostima ne može biti izbrisano iz Jagnjetove knjige života. I onda ako Sveti Duh govori toj osobi, hrabri tu osobu, propoveda toj osobi i kaže, nije to što se desilo, ti mali životni udari, te male životne nestabilnosti, te nesretne splet nesretnih životnih okolnosti, nemoj da te toliko uzrujava, nemoj da te toliko poremeti, nemoj toliko da te izbaci iz koloseka, nema razloga za to. Prešao si Jordan, brate, prešao si Jordan, prijatelju, tvoje ime ni pod kojim okolnostima i uslovima neće biti izbačeno iz Jagnjetove knjige života. Ti imaš večnu sigurnost.
Aleluja.
Da li je to poruka?
Amen.
Da li to nalazite u poruci?
Amen.
To jeste poruka.
Slava Bogu.
Ali onda zašto bi izgledalo kontradiktorno ako vi dođete i ako govorite osobi koja nikakav Jordan nije prešla? Koja je slepa da sleplja ne može biti?
Amen.
Pa ne može to je to reći, je tako?
Amen.
Nije ista stvar da govorite osobi koja je prešla reku Jordan i ova koja je zapela u blatu 3 metra prosle Crvenog mora. Ne možete joj na isti način govoriti. Razumete, prosto ne možete tim dvema osobama govoriti na isti način. Da li shvatate o čemu? Ali onda toj osobi koja je prešla Crveno more i upala u blatu, zaglavila se u blatu, davi se u nje.
Tako je,
istina. Davi se u tom blatu.
Amen.
A morate korigovati, morate reći, imaš još put pred sobom. Pustinja je pred tobom. Nemoj se igrati sa svojom dušom. Budi odgovornija prema sebi.
Amen.
Ne može to je usred toga blata 3 metra od Crvenog mora reći, imaš veću sigurnost. Imaćeš je kad pređeš u Jordan.
Tako je.
Ali ajmo do Jordana. Ajmo do Jordana. Neko je prešao, neko nije.
Amen. Amen.
Jedan koji je u blatu treba da bude istuširan, treba da prođe kroz vodu očišćenja. Ali ovaj koji je već u obećanoj zemlji, ovaj koji počiva u Hristu Isusu.
Amen.
I onda bi u stvari trebali da budemo zahvalni, bilo ko, ne radi se o meni, radi se o svim propovednicima, kada propovedaju o večnoj sigurnosti, kada su pomazani da to propovedaju, to samo znači da tu sede ljudi i da to slušaju ljudi koji su prešli reku Jordan. Jer to je istina. Večna sigurnost je isti. Predodređenje je isti. Ali kad ste večno sigurni, kada ste prešli preko Jordana? I onda mala saplitanja nisu problem. Zaista nisu, ustaćete i krenuti dalje. Ali valjanje u blatu.
Amen.
Greh. I glupost, i to svakodnevno valja. Naravno da neće, ne možete to osobi govoriti, imaš veću sigurnost, pa nemaš je. Morate reći pokaj.
Tako je.
Trgni se. Uozbilji se. Uradi nešto sa sobom. I jedno i drugo će biti Sveti Duh. I tačno će se susretati sa potrebama ljudi koji to slušaju. Ja ću vam reći nešto, da brat Rahel mi rekao da onaj koji ne može primati korekciju, da nije pod izborom.
Tako je,
istina. Amen.
A opet reći ću vam nešto što mi je danas u mislima dosta dugi niz nedelja i mjeseci iza nas. A to je da je brat Rahel rekao u propovedi Pavle, zatočenik Isusa Hrista, jednu zanimljivu stvar, vrlo zanimljivu. Nikada nemojte suditi o svom duhovnom stanju na osnovu toga koliko znate o Bibliji.
Tako je.
A nemojte suditi o svom duhovnom stanju ni na osnovu toga koliko sile možete pokazati.
I to je istina.
Amen.
Kaže, uvek sudite o svom duhovnom stanju na osnovu stvari koje radite.
Amen.
Pogledajte šta ste uradili. Ne šta ste pričali, nego šta ste uradili. I ako pogledate na svoj život i da vi imate ljudi kojima ste svedočili, proveli ste vreme pevajući, proveli ste vreme slaveći Boga, proveli ste vreme u molitvi, proveli ste vreme u zajedništvu sa Bogom, proveli ste vreme u čitanju poruke Biblije, ne možete da sačekate i ne možete da dočekate da ostanete sami da se molite. Ako ste to radili, onda je to u redu. Vidite, nije važno šta znate i koliko čuda možete da proizvedete, nego pogledajte na stvari koje radite. Pogledajte i nemojte uzimati neki sada ekstremno dug period, 20 godina. Šta sam radio pred 20 godina? Bilo je pred 20 godina što je bilo.
Tako je.
Ali šta sam radio zadnjih dve nedelje? Šta sam radio zadnjih mjesec, zadnjih 15 dana? I ako pogledate na svoj život i tamo nađete, aha, čitao sam Bibliju. Ustao sam svako jutro i prva želja u srcu mi je bila da otvorim Božju reč i da čitam nešto iz Božje reči i da se pomolim.
Amen. Amen.
I teško mi je palo kada sam morao da odem na posao i morao sam da se suočim sa atmosferom ovoga Amen. Sveta i zaista mi je teško palo.
Amen. Amen.
Ali kada sam se vratio kući sa posla, prva stvar je bila da zahvalim Bogu za taj dan i za to vreme i da se malo molim. Jedva sam dočekao da ostane malo sam, da bih se malo molio i bio sam sa Gospodom. I ako sam to radio zadnje dve nedelje, pa ja bih rekao da je moja duhovna kondicija dosta dobra. Znate, Isus je rekao, ja se ne molim da vas uzmem od sveta, nego da vas sačuvam od zla.
Tako je.
I onda ako nađem u tih zadnje dve nedelje, pa ja sam govorio o Bogu i svedočio sam o Bogu ljudima koji nisu znali te stvari.
Amen.
Oni su žedni. Kogod bili.
Tako je.
Da li bili moje komšije, da li bili na internetu sa druge linije, na drugom kraju sveta, nebitno je, ali ja znam da su ti ljudi bili gladni da slušaju Božiju reč. A moje srce gorelo da im ja tu reč kažem, pa onda taj bilans moje zadnje dve nedelje je dosta dobar. Ja bih rekao da je kvalitet moga duhovnog života u jednom zadovoljavajućem stanju.
Amen.
Ali onda ako se okrenem iza sebe i pogledam svoje zadnje dve nedelje, šta sam radio? Ustao sam na mrgođe, zlovolje. Nije mi palo na pamet da se molim. Izleteo sam iz kuće nezadovoljan, posvađao sam se sa prvom osobom pored sebe. A onda sam sreo svoje nazovi takozvane prijatelje, pa sam pričao o gluposti za glupošću. I ako je to svedočanstvo moje zadnje dve nedelje da sam se bavio glupostima i banalnostima, pa ja ću se zabrinuti za svoju duhovnu stanu.
Amen. Amen.
Vidite, u tome je stvar.
Amen.
A onda ako sam se zadnje dve nedelje bavio glupostima i Sveti Duh mi progovori na službi, pa nemojte očekivati da on to pohvali.
Amen.
Posvađali ste se, pa nemojte očekivati da vam Sveti Duh kaže, pa trebali ste i da se potučete. To je nedostajalo vašem svedočanstvu. I kroz sedam crkvenih doba to je tako. Dok to ne dođe do Laodikejskog crkvenog doba u kome preovlada apsolutna korekcija. I sad pogledajte slugu brata Brahama, pa on je morao korigovati sve stvari. Prva stvar, najteža možda, trojstvo. Gdje god su ga pozvali da se moli za bolesni, da uđe u neku crkvu i da propoveda, sve trojičari. Gotovo sve trojičari. I onda je morao korigovati sve te silne trojičare i govoriti, jel znate, prva i najveća Božija zapovest je: čuj Izraela, Gospod Bog tvoj, Gospod, jedini je Bog, jedan je Bog. I nema tri osobe u Bogu. I onda je morao da kaže i tvrde stvari, ali znate, vjerovati u tri Boga je paganizam. I to je katolička crkva ubacila na Nikejskom koncilu. I to nije apostolska doktrina, nego je doktrina Vatikana. I onda je morao da kaže još oštrije stvari, ali trojstvo će vas nazad gurnuti u zagrlja i bludnici. Ali to je tražilo korekcije. A vidite, bez te korekcije nije se moglo napredovati. Istinski, nisu čak mogli biti kandidati da dobiju sve to. Da li to shvatate? Sveti Duh se daje osobi koja se pokaje i krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, i onda kada je ta istina obnovljena i objavljena u ovome dobu kroz službu brata Brahama, Bog je zahtevao od svake osobe koja hoće Svetoga Duha da bude pokajana i da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista. Ako to ne uradi, ona nije ni kandidat za dobijanje.
Amen.
Možda radi šta god hoće. A i to je zahtevalo korekciju. Pa onda da ne govorimo o oblačenju, da ne govorimo o modi, da ne govorimo o Hollywoodu, da ne govorimo o sečenju kose.
Amen.
Da ne govorimo o šminkanju žene. Uđe u svaku crkvu našminkane žene, našminkaškane sestre. Mora je korigovati, mora je govoriti. Nije mogao reći, to tako treba. Nije mogao reći to tako treba. I vidite, i zaista je dobra stvar. Pogledajte na kratko vrijeme iza vas, kako vaš život ide. Šta radite? Šta vas vodi? U čemu uživate da radite? I znate, znanje je suštinski važna stvar, ja to ne kažem, to jeste. Biblija je rekla: gine moj narod, jer nema znanja.
Amen. Amen.
Ali pored znanja tu postoji i srce. I kada se te dve stvari uklope, onda je to Sveti Duh.
Tako je. Amen.
A šta je ljudsko srce? Uživanje u onome što radite.
Amen.
Ako znate, ajde da vam kažem, pored svih tih stvari, jedna od dobrih lakmus papira o tome da li ima ili nema Svetoga Duha, pored toga što znate istinu, to je deo toga. Ali u čemu uživate kada radite? Vidite, to je vrlo važna stvar, zato što je to Duh. I onda kada ljudi dođu i kada pitaju, recimo, i to je jako puno mladih ljudi pita od kampa do kampa propovednike, pa dobro, da li ja treba da studiram? Da li je moj fakultet greh ili nije greh? Neko kaže da jeste, neko kaže da je to nauka, neko kaže da je to civilizacija, neko kaže da je to svet i ja treba toga da se okrene. I sad, je to brat Rahan govorio protiv civilizacije? Jeste. Je govorio protiv nauke? Jeste. Je govorio protiv svjetskih stvari? Jeste. I onda roditelji dođu i kažu: moje dete nikada neće ići do fakulteta. Ne ako se ja pitam. I dok se ja pitam, oni na fakultet neće. Zato što je to svet. Zato što je to civilizacija, zato što je to greh. I onda kada pitate nekoga ko je pomazan, propovednik, znate, njegov odgovor će zavisiti od toga u kakvom stanju je vaše srce.
Tako je. Tako je.
Ali stvarno.
Amen.
Sada možete imati dve osobe, jedna će ići da bi olakšala sebi život, što je brat Braham rekao da je u redu. Završit će fakultet da bi lakše zarađivala novac.
Amen.
Da bi lakše hranila decu. Amen. Da bi imala lakše radno mesto. Tako. Da ne bi lomila kičmu u nekom preduzeću.
Tako je.
Da bi imala veću platu. I radit će to. I bit će odgovorna osoba prema tome. Ali ako njeno srce ne pripada tome, nego pripada Bogu, ona će jedva čekati da završi svoja predavanja, da završi svoj fakultet, da završi svoje ispite, da ode na službu, da ode u samoću, da ode u šumu, da ode u sobu i da slavi Boga.
Amen. Amen.
Ali njeno srce će pripasti Bogu.
Tako
je. Vidite, nije stvar u tome da li je ili jeste greh. Može da bude, ali i ne mora.
Tako je.
I to je zaista biblijska istina. Može da bude, ali i ne mora. I ta osoba to treba da radi. Ona treba da studira. Zato što je njen motiv apsolutno ispravan.
Amen.
Olakšat ću život sebi i svojoj porodici, i svom budućem domu, i svojoj deci.
Amen.
Ali onda imate ljude koji svoje srce predaju na oči. Vi ne možete sa njima ni o čemu drugome da pričate, samo o tome.
Tako je.
Oni uživaju u tome. Oni su zavoleli to. Oni više ne mogu i ne žele bez toga. Njima karijera, titula, počinje da znači u životu sve. A Bog i crkva im postaju jedna dosadna obaveza koju moraju da otaljaju zbog mame ili tate ili nečega takvog. Ili na kraju krajeva, ili na kraju dana zbog same navike. Vidite, ta osoba je tada pred Bogom odgovorna onoliko koliko je Kain bio odgovoran. A reklo bi se, rade istu stvar. Ali šta je ono što odlučuje? Da li je nešto ispravno ili je greh? Ljudsko srce.
Amen. Tako je, brat. Tako
ljudsko
je.
Srce.
Amen.
Motiv.
Amen, motiv.
Motiv koji je iza toga.
Amen. Amen.
Motiv.
Amen, slava Bogu.
Jer Jakov je imao ispravno srce. Iako čak nije imao zakonsko pravo. Jakov je bio čovjek koji je kršio zakon, sam Božji zakon.
Tako je.
Ali zbog ispravnosti njegovog srca.
Amen.
I Jakov je za svoj stvari proroštvo zadnjega vremena u velikoj meri. Do jednoga mjeseca da je brat Brahim u propovedi slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči rekao da je po ponašanju Ezav izgledao ljudima kao bolji čovjek od Jakova. I okrenite se. I pogledajte. Jedno kratko vrijeme iza sebe, brat Brahim je rekao, ne na osnovu znanja i ne na osnovu čuda koje možete uraditi. I kada pogledate u poruku, i kada pogledate u crkve poruke, u stvari to je više znanje nego što su čuda. Jer tu malo ko ima neke darove da bi pokazao neka velika čuda. Ali znanja imaju svi. Svi se znaju. Genije do genije. To prosto ne možete. To prosto ne možete da živite od tolikog znanja. Sve vam svi mogu objasniti. Posebno sestri. Sve.
Tako je.
Bibliju od postanka do otkrivenja. Svaki detalj, sve znaju. Sve znaju. Ljudi mogu sve zameniti. Znači od svega napraviti gotovo idolatriju.
Tako je.
Pa čak i od svoje vlastite dece. Znate li to?
Da. Amen.
Ljudi mogu napraviti od svoje vlastite dece svoje idole. Nikada oni to neće reći. Nikada to neće prevaliti preko svojih usana. Ja volim svoju decu više od Boga. Ne. Znate ko će to reći? Pa niko nije toliko blesan. Pa. Da zna Bibliju, da zna poruku i da kaže pa Bog mi je na drugom mjestu. Izvinite, pa svi smo dovoljno pametni da to ne kažemo. Ali kao što sam rekao, nije stvar u tome šta kažemo, nego šta radimo.
Tako je.
Mama i tata čitaju Bibliju, ma, tata, mama jede, mi se moramo ovo da uradi. Mama i tata skaču na sve strane. E, dete je upalo u probleme, mama će prevrnuti pola sveta da reši problem svoga deteta. I onda dođe na kraju dana i kaže, pa ja volim više Boga od svog deteta. E, nije tačno.
Istina.
I to je razlog što te Bog ne sluša.
Istina.
Znači, to se mora reći. Prosto se mora reći. I sada kad bi to generalizovao, ali ja nisam takav, brate, ja tako ne postupam, moje srce nije takvo. Slava Bogu što nije tvoje srce.
Tako je.
Ali nečije negde jeste. I onda ljudi kažu, na koga si Dragomire mislio, nije moje da mislim, moje da kažem ono što sam pomazan da kažem.
Tako je.
I to je sve.
Tako je.
I to je služba svakoga propovednika. I zbog toga ljudima izgleda da postoji konfuzija oko tih stvari. I zato su njima sedam crkvenih doba, teolozima, izgledali jako konfuzni. Izgledalo je da Bog sad hvali crkvu pa je kudi, pa je hvali pa je kudi, hvali pa je kudi. I nisu vidjeli celo vreme da on pod rečju crkva smatra svakoga ko sebe nazove hrišćaninom i svakoga ko za sebe izjavi da je hrišćan. Da je crkva, grupa ljudi koja se sastoji od dve loze, čije se granje isplepliću od Edenskog vrta do kraja sveta. I da Bog u svojoj suverenosti govori i jednoj i drugoj grupi. I jednoj i drugoj grupi. Sa druge strane, znate da previše znanja i nečega što nije naprirodno, umar. Ono što je ljudima potrebno je Sveti Duh, a Sveti Duh odmara.
Tako je.
I dok slušate glas Boži, taj glas Boži donosi mir.
Amen.
Vašim srcima.
Amen.
Nekada donosi korekciju, ali to je za nekoga koja je izabran sasvim normalna stvar. Da čuje da nešto ne valja i da onda promeni se. Dakle. I cela tajna petostruke službe u nevestino vreme nije da što više zna o Bogu. I nije služba propovedi kada dođe na propovedaonicu i da pokaže ljudima koliko dobro zna i koliko dobro poznaje doktrinu. Suština prave pomazane službe, ono zbog čega ljudi treba da budu sami sa Bogom, ono zbog čega ljudi treba da provode vreme u samoći, ono zbog čega ljudi treba da budu sami sa Bogom, da bi se ispunili, da bili pomazani za službu, je upravo da kažu prave stvari u pravo vreme.
Amen. Amen.
Vidite, da kažu prave stvari u pravo vreme. I to je umetnost današnjeg doba. I to je umetnost današnje službe. I to je svrha. Nije ovdje sada svrha da ja mogu sve grafikone napraviti i da mogu reći predodređenje, vi potičete odavde, pa ste bili ovdje, sada ste ovdje, bit ćete ovdje, ovo će se tako odvijati u vašem životu. Nije samo da vam doktrinarno objasnim gdje stojite, nego da vam kažem ono što Bog želi da se kaže vama upravo sada. I to je kvalitet i to je standard službe za službenike i za propovednike koje je Bog postavio u svakoj generaciji, ali naglasio u ovoj generaciji. Zato što je u ovom dobu, nevestinom dobu, ostavio darove kao pratioce reči. I ja verujem, kako se budemo približavali, kako se budemo približavali Bogu i ako hodamo više Bogu, vidite, znaci će pratiti. Ovo je poenta. Idite po cijelome svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju, a znaci onima koji veruju bit će ove. U moje ime će izgoniti đavole, govorit će na ovim jezicima, metat će ruke na bolesnike i oni će ozdravljati. Polagat će ruke na bolesnike i oni će ozdravljati. I to je stvar za svakog hrišćanina, ne samo za propovednika. Kada Bog bude zaista zadovoljan sa stvarima koje mi govorimo, on će to potvrditi znacima i čudesima koji će u većoj meri slediti. Kada je Bog bio zadovoljan sa onim što je vrab Raham propovedao o 7 crkvenih doba, anđeo gospodnji vatreni stup se spustio na službu i nacrtao je iste stvari koje je vrab Raham nacrtao na tabli. Došao je da potvrdi, evo vi ste sada slušali propovednika, ali sada sam ja ovdje, sada je vatreni stup ovdje, sada je Isus Hrist ovdje, sada je onaj koji je vodio decu Izraela iz Egipta u obećenu zemlju ovdje, i on je došao i na slici pokazao, nacrtao na nadprirodan način iste stvari koje je brat Braham nacrtao dok je objašnjavao 7 crkvenih doba. I tako će biti i sa znacima i čudima, i tako to i jest. Nikada nemojte razmišljati o tome što treba da uradite da bi se čudo desilo, razmišljajte o tome što treba da kažete da bi Bog bio zadovoljan vašim svjedočanstvom. Uvek. Uvek razmišljajte samo jedino to. Zbog toga razloga ja mislim da je to važna stvar. Jer onda ako ljudi ne znaju ovaj princip, onda će se zbuniti u vezi neke službe i neke propovedničke službe nekoga propovednika i neće znati što da misle. I onda će doći do jednog mjesta, danas kaže ovo, sutra kaže ono. I jedno i drugo je u stvari u Bibliji. Ali upućeno dvema lozama. Znate, svako bi najviše voleo da te dve loze ne postoje. Svako bi najviše voleo da svi koji su pozvani u ovu poruku budu uzneseni. Svako od nas bi najviše voleo da je prešlo, da su svi oko nas prešli reku Jordan. Svi mi želimo da svi pređemo zajedno i da svi pređemo sa one strane. I da svi koji smo danas ovdje i da svi oni koji ovo slušaju preko interneta toga dana kada uzneseljenje dođe, budu sa one strane. I mnogi drugi želimo i za sve one do kojih je ova poruka došla našom službom i službom svih ljudi, bilo gdje, bilo kad. Kogod se susreo sa ovom istinom i sa porukom brata Brahama, od srca mi mu želimo da bude sa one strane iza zavese vremena i da bude u proslavljenom telu.
Amen.
Ali dozvolimo i da, znamo da kad nas put do toga ne uznemira. Veoma često postoje ljudi među nama i ljudi oko nas kojima je treba zdrava, istinska, biblijska korekcija njihovog ponašanja.
Amen.
To ne znači da je ta korekcija upućena vama. To ne znači da je vama govoreno i to ne znači da je poruka konfuzna i to ne znači da su službe konfuzne. To samo znači da su iste važne stvari naglašene iz poruke dvema grupama ljudi koji sede u istoj crkvi. I sljedeće. I brat Brahma mi rekao, date, to je nemoguće da ne bude tako. Blizanci svakoga probuđenja. Ako mi smemo da stavimo taj naglasak na nas i na naše doba i na ovaj Balkan u zadnjih 30 godina, pa jedino pravo probuđenje koje su ovi prostori vidjeli bilo je širenje poruke koje smo mi učinili. Jedino pravo, nije drugoga bilo. Ovo je probuđenje. Bez obzira koliko je to malo, bez obzira koliko je to minimalno, bez obzira koliko je domet toga veoma slabašan. Ovo je jedino probuđenje koje su ovi prostori imali. Ne zbog nas. Ne zbog toga što smo mi ovakvi ili onakvi, nego zato što smo širili istinu. Ne zato što mi nismo reklamirali sebe, mi smo svedočili ljudima da je Bog ispunio proroštvo iz Malahije 4 i Otkrivenja 10.7 i da je poslao proroka sa Ilinim duhom na ovaj svet. Naša glavna poruka ovom prostoru i ljudima do kojih smo uspeli doći je bila upravo ta. Bog je poslao Iliju prorok. Bog je poslao Iliju. I kao što je i svako probuđenje proizvodi blizanci. Mi nekada mislimo da je ovo naše probuđenje ili da je probuđenje ili skupljanje ljudi na ovim prostorima toliko malo da će izbeći blizance, ali neće. Oni su tu. Oni su sa nama. Oni su crkva. Oni sebe nazivaju vernicima poruke. Oni to jesu. Kada oni sebe deklarišu tako, Bog prihvata da oni jesu ta crkva. I Bog im se obraća kao takvi.
Amen. Amen.
Bog uzima sebi pravo da kaže šta misli o njima i o njihovom hrišćanskom načinu života. Sada o tome kako je Laodikejska crkva do prova podnela korekciju, mi nemamo ništa. I šta će se dešavati nakon toga, došla je proročka služba koja nam je to objasnila. A danas, dok Bog poziva na korekciju, to znači da vrata milosti još uvijek nisu u potpunosti zatvorene. Jednom kada Bog ne bude tim ljudima imao više šta da kaže, doći će uznesenje. Znate, Isus kada je ustao iz groba, on više nije imao šta da kaže svojim ubicama. Više im se nije obratio ni jednom jedinom rečju. Nemojte zaboraviti frazu koja je u Tijatrinskom crkvenom domu korišćena, dao sam im vreme da se pokaju. Vreme je dugačko. Vreme je jako dugačko, vreme koje im je dao za pokajanje. Prostor za pokajanje i vreme koje im je dao toliko je veliko da će čak možda uznesenje da oteže zbog toga.
Tako je. Istina.
Čak uznesenje može da oteže zbog toga, zato što je to Bog nekoj grupi ljudi rekao pa nije dobro. 10 godina sam mu dao, možda mu nije dovoljno, evo mu još 3.
Istina.
Imaš, zato što to je kao da vam neko daje rok. Imaš rok 3 godine da uradiš neku stvar.
Tako je. Tako je. Amen.
Imaš rok od 3 godine ili 15 godina da uradiš neku stvar. Dugačak rok. U tih 15 godina ti možeš da se igraš sa sobom i sa Bogom. Možeš da se glupiraš, možeš da glumiš, možeš da glumataš, možeš da pričaš, možeš da radiš šta god hoćeš. Ali prostor za pokajanje za tebe je određen. Ali jednog dana, kada ti vreme istekne, znate, Bog ti se više nikada neće obratiti. Nikada. Isus kada je ustao iz groba, on više nikada nije rekao Pilatu ni jednu jedinu reč. Ni utehe, ni ohrabrenja, ni korekcije, ni ljutnje, ništa. Ne više šta da ti kažem. Radi šta hoćeš, misli šta hoćeš, ponašaj se kako hoćeš. Živi svoj život kako hoćeš. Tvoj život, tvoji dani, tvoja stvar. Ja više šta da ti kažem. Nema.
Tako je.
I to je način na koji se Isus odnosi. I Božje pomazanje, kako se odnosi prema ljudima koji nisu iskoristili vreme koje im je dato za pokajanje. Evo nju ja bacam, šta ću uraditi, pazite. Evo da samo prođemo još jednom kroz to, pa ćemo i završavati polako službu. I dao sam joj vremena da se pokaje od bludništva svoga i nije se pokaja. 22. stih druge glave. Evo nju ja bacam u postelju, a one koji sa njom čine preljub u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih dela. I decu ću njenu smrću pobiti, i sve će crkve znati da sam ja onaj koji istražuje bubrege i srca i daću svakome od vas prema vašim delima.
Amen.
Sada oni su imali vreme da se pokaju od svoga preljuba. Nisu se pokajali. Kaže, decu ću njenu smrću pobiti. To je to. Trajalo je 15 godina. Bog je korigovao, Bog je govorio, službe su trajale, vremena su prolazila, dani su se smenjivali, godišnja doba su se smenjivali. Vreme koje je Bog dao za pokajanje tim ljudima, bilo je dugo. Za mnoge ljude je trajalo i traje čitavu njihovu mladost. Da ispravi tu stvar. Popravi svoje staze. Poravnaj svoje puteve. I to dugo vreme je završeno. I nisu se pokajali. Bog će ih ubiti duhovnom smrću. I nikada više im neće ništa reći. Da li ste primetili to? Isus je ustao iz groba. Stražari su bili tamo koji su vidjeli njegovo uskrsnuće, on im ništa nije objašnjavao. Oni su otišli i ispričali tamo farisejima i pismoznancima, književnicima toga vremena šta se desilo. Isus više nikada nije stao među njih. Nije imao više šta da im kaže. Govorio sam. Godina. Imali ste šansu. Decenija. A i sad, vaše vreme se prosto bliži kraju. Sad i da hoćete, ja neću da vas slušam.
Amen.
Više ga ništa ne zanima.
Amen.
U vezi Pilata i te družine, čak i njihove molitve. Prosto, prekoračili su vreme. Dao sam im vreme za pokajanje. Dao sam im vreme da urade prave stvari. Zbog vremena koje je vama dato. I sad ako bi Bog dao pravo da govorim u toj lozi, širom Balkana, recimo, ako bi vam Bog dao, zbog vremena koje je Bog vama dao, da se pokajete, da se uozbiljite, da stavite Boga na prvo mesto, mnoga njegova deca pate i čekaju na uznesenje duže nego što bi morala da čeka. Razlog zašto ovo govorim je zato što verujem da se mi veoma brzo približavamo danu kada Bog više toj lozi neće imati šta da kaže. Decu će njenu smrću pobiti i znaće sve crkve da sam ja onaj koji ispituje bubrega i srce. I daću svakom od vas prema vašim delima. Znate, kada ljudi prekorače tu liniju između života i smrti, kada se ne pokaju i kada prekorače vreme koje im je dato za pokajanje, njihov život će se raspasti. Raspasti u param parčom. Kao što se Judin raspao. Kao što se Pilatov raspao. I to Bog ovdje izričito i kaže. Decu će njenu smrću pobiti. I onda na kraju ponovo se obraća pravom semenu. I ovdje naglašava da postoje dve loze, a vama i ostalima u Tijatiri koji ne drže ovoga nauka i koji nisu upoznali duvina sataninih, kako oni govore, kaže, ne stavljam na vas novo breme. I to je fantastična stvar, jako mi se sviđa. Ne stavljam na vas novo breme. Nego ono što, nego ista reč, nego što reč imate, tvrsto držite dok ne dođe. I onda dolazi nagrada. Dakle, vama koji ste istinsko seme, ne stavljam novo breme, ne stavljam novi teret, ne stavljam čak iskušenje, ne tražim od vas da uradite ništa drugo osim da reč koju ste do sada poštovali, poštujete i dalje. On počinje tako što se obraća istinskoj lozi, onda ukorava lažnu lozu, pa lažnoj lozi nudi pokajanje, pa kada ta lažna loza ne prihvati pokajanje, on izriče sud nad njoj i u završnim stihovima poruke Tijatirskom crkvenom domu ponovo se obraća istinitoj lozi svoje nevesti i kaže, na vas novo breme neću stavljati. Nego ono što ste imali od početka. Ono što ste radili, radite i dalje. I tako se završava i poruka laodikejskoj nevesti, nevesti laodikejskog crkvenog doba, naših dan, onaj koji je svet, neka sebe i dalje posvećuje.
Tako je, amen.
Onaj koji prlja, neka se i dalje prlja. I onda u 26. 26. i 27. stih dolaze nagrade za pobednike. U slučaju tijatrijskog crkvenog doba, onaj koji pobeđuje, koji do kraja bude držao dela moja, njemu ću dati vlast nad narodima. I vladat će nad njima železnim štapom, razbit će se kao posude glinine, kao što sam ja primio od svoga oca. I daću mu jutarnju zvezdu. Kada je komentarisao stih i daću mu jutarnju zvezdu, brat Brahamu u crkvenim dobima rekao da je to pravo na večno otkrivanje Isusa Hrista. I sada zamislite ovaj izraz koji je brat Braham koristio u crkvenim dobima kada je komentarisao ovaj stih, znate što je rekao? Kaže, cela večnost nije dovoljna da bi Bog nama otkrio sebe.
Da.
Amen. Amen.
Pazite. Pazite izraz. Pazite što je rekao. Sad znate što je večnost. Ono što nema početka i kraja. I to je beskraj vremena. Vreme bez početka i kraja. Ajde da kažemo beskonačno vreme. I onda prorok kaže, ova nagrada, daće mu jutarnju zvezdu, da je to pravo u učestvovanju otkrivanja Isusa Hrista u večnosti. I onda nastavlja pa kaže, a cela večnost neće biti dovoljna da bi on otkrio sebe. Cela večnost neće biti dovoljna da bi on otkrio sebe i dubinu bogatstva svoje mudrosti, milosti i ljubavi. A ove prethodne nagrade, pa pogledajte, daće mu vlast nad narodima. To je u stvari nešto što niko nikada nije tražio, ali je dobio po Božjem obećanju. U Satanjinom Edenu vladati narodima je u stvari životni izazov i životna svrha mnogih ljudi. Doći do mesta predsjednika, premijera, vladara, čovjeka koji odlučuje, koji se pita, koji vodi, koji je harizmatičan. Pa to je stan današnjih političara. Nešto što nikada Božje dijete nije tražilo, a ovdje mu je ipak dato. Gdje se mi nalazimo danas, moje mišljenje, zaista, da Bog može da se umori to zato. Nekada je to rekao u predpotopsko vreme, neće se moj duh zaovek prepirati sa ljudima. Neće. To znači, neće vas zaovek opominjati, korigovati, čak moliti da uradite ispravne stvari.
Tako je.
Tako. Jednom, kada prekoračite vaše vreme, ja ću vas prosto ignorisati, kažem.
Amen.
I vas, i vaše živote, i vašu pamet, i vaše životne stilove, i vaše analize. I vaša opravdanja i vaše razloge. Znate, Pilat kada je uradio što je uradio, imao je puno objašnjenja koje je želeo da kaže Bogu. Zašto je to uradio? Ali više nije imao ko da ga sluša. Jer onaj koji ga je mogao opravdati više nije želeo da ga čuje. Znate, taj jedan kaže prosto dosta mi. Neće doveka. Ne može ovo uznesenje doveka da čeka da bi se neko uozbiljio. Ne može i neće. Kao što sam rekao prošli put, i to je istina. Znači, Bog bi više poslao čoveka koji izađe iz poruke nego koji sedi sa podeljenim srcem na službama u crkvama poruke. Čak bi imao veće šanse na jednom sudu, jer takva osoba mora doći na sud Božji, htjela to ona ili ne. Ili uzesenje on neće vidjeti. Znači, Samson je dao svoju snagu Bogu, kaže brat Brahama, dao je svoje srce Dalili. I to je istina. Ljudi koji sede u crkvama poruke i dali su svoju pamet Bogu da znaju puno stvari iz Biblije i teoretski da mogu ponavljati ono što je brat Braham rekao, a svoje srce su dali svetu na bilo koji način.
Tako je.
Oni neće biti uzneseni. Ali oni koji sede i koji ljube Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojim, svim umom svojim, vidite, na njih se odnosi reč Božja koja kaže ljubav prekriva mnoštvo greha.
Amen.
Tako je.
Da li ste svesni toga?
Amen.
I to je zaista istina. A sada ja ne mogu znati u kakvom je stanju vaše srce. I svako ko pokuša da prosudi, a nije pomazani prorok kao što je bio William Braham, pogrešit. Nije naše da sudimo.
Tako je.
Bar što se propovedi, kad tiče njihovo je da propovede.
Amen.
Kažu ljudi, a što ti misliš o meni, brate Dragomire? Ne mislim ništa. Mislim ono što je brat Braham rekao. Ako kažeš da si vernik, ja ti verujem.
Tako je.
Ako ti kažeš da ima Svetoga Duha, ja ti verujem. I uvijek ću se truditi da to bude tako. Ali Bog zna srce.
Tako je.
Znači, i osoba koja je podeljena, koja puno zna o Bogu, sedi u crkvama poruke, a njeno srce pripada ko zna čemu na ovome svetu, pa više šansi će imati sa Bogom da bude u tom svetu nego ovdje. To je Biblija. Oda si studen ili vrut. Brat Brahan kaže, da si vruć, pohvalio bi te, da si hladan i da odneš negde, podneo bi, sudio bi te jednog dana. Ali zato što na pola srca i čovjek si podeljenoga srca, kao što su bili Izraelci Jereminoga doba, i sediš u crkvi, koja jeste moja crkva. Svako ko kaže za sebe da je vernik poruke, on jeste vernik ove poruke. I Bog uzima i pravo i obavezu da mu se kao takvom obrati.
Tako je.
Sa onim što Bog misli. I sam brat Braham je to rekao. Bog je podnao da odete u svet i da živite svetski život, sudio bi jednoga dana zbog toga. Ali kaže, zbog toga što ste u crkvama, a mlaki ste, kaže, Bog će vas izbjuvati iz svojih usta zato što mu se gadite. Šta sad reći na to? To je prorok rekao, ja samo citiram. Sada za nekog će same ove reči biti otkrive, ohrabrenje. Ja nisam takav, slava Bogu, znam svoje srce. Ako nešto na ovome svetu znam, znam svoje srce.
Amen.
Hvala Bogu što nisam takav.
Amen.
Za nekoga će to biti ohrabrenje, za drugoga će biti ukor. A opet kažem, ako nađe neko sebe da je čovjek podeljenoga srca, brat Brahama je rekao da grešnik koji dolazi u hrišćanstvo mnogo manje mora da se kaje nego čovjek koji je mlad i dolazi Bogu u pokajanje. Da mnogo veće pokajanje i mnogo ravnostnije pokajanje treba da ima osoba koja provodi vreme u hrišćanskoj zajednici, a mlaka. Da li su svi takvi? Slava Bogu, ne. Da li je većina takva? Mislim da nije, nadam se da nije. Ali ono što bih voleo da posle ove službe niko ne bude zbunjen u vezi pomazanja koja je veoma često na mnogim propovednicima. Razlog zašto izgledaju kontradiktorno vašim srcima i vašim umovima je taj što mislite da celo vreme moraju govoriti isključivo vama. A to nije tako.
Amen.
Oni govore o bema lozama koje isprepliću svoje grane, gušeći čak jedna drugu i boreći se za Amen. Život kao što su se Jakov i Ezav borili za život u utrobi svoje majke.
Amen.
I kada slušate propovednike, prije nego što donesete takav zaključak, ne može i jedno i drugo biti Sveti Duh. Razmislite o ovim stvarima. Razmislite o ovim stvarima zato što su važne. Baš važne. A propovednike je Bog stavio kao sluge ljudi. Ne kao gospodare njihovih života.
Tako je. Tako je.
Dakle, to su ljudi malo pomešali, jer to je, dobro, možda je malo preoštro da se kaže, ali nikolaitizam je došao sa katoličkom crkvom u stvari.
Tako je.
A nikolaitizam je nauka koja kaže da su sveštenici gospodari ni manje ni više nego ljudskih života i ljudskih sudbina. I ljudi misle da propovednici imaju pravo da vam govore šta da radite, šta ne, ne. Oni imaju obavezu da vam propovedaju reč Božju.
Amen.
A zato je zašto ih Biblija naziva slugama. Jer u Isusovim danima i u stara vremena sluge su bile oni koji su radili i servirali hranu drugim ljudima. To je posao sluge bio. U vreme antičkog, rimskog cara, vreme Isusa Hrista, znači vreme Izraela, kada Izrael bio. A i danas je to. Manje više. Znači, sluge u kući, njihov posao je da pripreme hranu i da serviraju hranu. Oni su tu da hrane ljude. I način na koji vi njih u stvari možete koristiti, njihov dar, njihovu službu, je upravo taj. Da kažete, Bože, neka taj dar i neka ta služba danas govori meni. I neće sve što je rečeno sa propovedaonice biti upućeno vama.
Tako je.
Čak veliki deo onoga što bude rečeno neće biti upućeno vama lično. Ali ono što je upućeno vama. Jer kada Sveti Duh govori vama lično, pazite, ne propovednik, nego Duh Boži, to će se urezati, to ćete zapamtiti, to nikada nećete zaboraviti. I ono što je najvažnije u svemu tome, to će vas promeniti. A promena srca je danas najveći blagoslov ovoga dana. I ako bi u jednoj molitvi i u jednoj rečenici, moleći se za svaku osobu koju znam, ako bi nekome nešto mogao poželjeti, to je da mu Bog da novo srce.
Amen.
Amen.
On to i hoće. Zbog toga one kojima je to dao i hrabri da ostanu u tom, da ih ne umori vreme i život. Znači, ljudima koji, završit ću s ovim, ali mislim da je ovo važno da kažem ljudima koji imaju Svetoga Duha, njihov najveći neprijatelj je vreme.
Amen.
Vreme. Vreme koje protiče. Jer imaju Hrista i ne žele da budu na ovom i ovakvom svijetu. Vaš najveći neprijatelj je vreme. I takve ljude će Sveti Duh i Bog će ih ohrabriti danas. Da samo nastave. Zapečaćeni su. Imaju Hrista, imaju Boga, imaju mir sa Bogom, imaju deo su Boga. Ne mogu biti izgubljeni. I neka vas vreme ne umori. Ubiti vas ne može. Oduzeti vam blagoslov ne može. Ali vam može zagorčati zemaljske dane. Nemojte to dozvoliti. Dajte slavu Bogu i samo nastavite dalje. A ovoj drugoj grupi ljudi, širom Balkana, šta bi Sveti Duh rekao? Pa ja mislim da smo veoma, veoma, veoma blizu one tačke kada više neće poželjeti da im kaže bilo što. Neka vas Gospod Isus Hrist blagoslovi. Nadam se da vam je ovo
Amen.
Značila ova služba.
Amen.
Možete se Aladin pomoliti.
Dragi spasitelju, Gospode, hvala ti za priliku da budemo još jedan put zajedno, Gospode, još jedan put da budemo u nedeljom prepodne zajedno, da se podsjetimo uskrsnuća Isusa Hrista i njegovih reči koje je izgovorio u Bibliji i preko svojih svetih apostola i proroka i slugu koji danas služe tvoju reč, Oče. Tako, Gospode, velika je privilegija biti u ovom posljednjem probuđenju, nevestinom probuđenju, Gospode. I ja znam da ova mala zajednica izgleda prosto smešno u očima mnogih ljudi, Gospode. Ali kao što je brat Dragomir rekao, to je sve ono što ti imaš, Oče. To je ono što si ti pozvao. Jer sve koji si ti znao, ti si njih i pozvao. I koje si pozvao, njih si opravdao, Gospode. I sve one koje si opravdao, njih ćeš proslaviti u ovaj dan, Oče. U dan, Gospode, koji se približava, Bože. Jer ti je Malahija još rekao, evo ide dan koji gori kao peć i svi koji su ponositi i svi koji su zli bit će kao strnjika pod mojim nogama, koji oganj će ispaliti. A vi koji se bojite mojih reči, vama će granuti sunce pravde i izlazit ćete kao teoci iz jasala i selenje će biti na zracima tog sunca i vi ćete skakati i hodati i gaziti po pepelu bezbožnih ljudi, Oče. Gospode, hvala ti Bože što smo mi generacija koja ispunjavamo ta proroštva iz Malahije 4, Gospode, kojima si otkrio, Bože, njihovu poziciju, njihov dan, njihov poziv, Gospode. Hvala ti što možemo biti deo ovog posljednjeg probuđenja, Bože, ljudi koji si pozvao da izađu iz Laodike, da napuste denominacije, da napuste Sodomu, da napuste Gomoru, da napuste Hollywood, Bože, da napuste sve ovo zlo, Oče, koje je u ovom svetu, Gospode. I to je tako velika privilegija, Gospode, i mi ti se zahvaljujemo od sveg srca za to, Oče. I Bože, neka pokajanje dođe na svaku dušu koja je potrebna, Oče, neka svi dođu, Bože, do tog da se budu izmireni sa Bogom, do tog velikog opravdanja kada se gresi, svi gresi bacaju more Božijeg zaborava, Oče. Tako, Gospode, hvala ti za službu Bože koja pokazuje te dve loze ponovo u crkvi, Oče. Mi znamo da u crkvi Hristovoj postoje dve vrste ljudi, Bože. Te dve vrste loze koje se prepliču i bore i koje se spore i koje stalno se natežu jedna s drugom, Gospode, ili tome će doći kraj, Gospode. I taj dan će svanuti, Gospode, kada će tvoja crkva napustiti sve to, Oče, i ući u slavu, Oče. Hvala ti, Gospode, za milost i za ljubav. Hvala ti, Bože, za tvoje rane koje još uvijek leče, Bože, i ova grešna, stara tela, oronula tela, Gospode. Hvala ti za krv koja posvećuje, Gospode, naše živote, Oče. Da naše greške nam ne mogu biti uračunate baš zbog te krvi, Oče. Toliko sam sretan kad god napravim neku glupost i setim se, tamo je krv i Bog ne vidi. Bog prosto ne vidi moju glupost zato što je njegova krv glasnije govori nego Aveljeva, Oče. Tako, hvala ti za milost ovoga jutra, Oče, tako smo sretni što možemo biti sudionici božanske milosti, božanskog poziva, božanskog izbora, božanskih blagoslova, Božije ljubavi, Oče, da budemo svedoci Isusa Hrista, Oče. I to je jedino što ja želim za moj život Bože, a i za život Bože svih onih koji iskreno veruju, Oče, da budu svedoci tvoje reči, Oče, da budu svedoci Isusa Hrista, Oče, da god idu, šta god da radili, Bože, da budu svedoci tvog uskrsnuća i tvog novog života koji si dao u njima, Oče. Bože, neka tvoja milost ostane sa onima koji su je primili, Oče, oni koji još nemaju, Oče. Ako imaš još vremena za to, Bože, neka i oni uđu u to, Oče. Bože, oni koji gledaju preko interneta, Bože, koji su bolesni, Gospode, neka. Ja jedino što imam da kažem za njih, Bože, pokajte se, verujte evanđelje i njegovim ranama vi ste isceljeni. Ja ne znam šta bi drugo rekao svim tim ljudima, Bože, nego da urade sve što je reč rekla, Bože, a onda Bog je obavezan prema svojoj reči. Tako, Gospode, svi oni koji su želeli da znaju, Bože, zašto su možda neke stvari konfuzne, Oče, molim se neka i ova služba, Bože, bude još jedan korak ka razumevanju, Bože, njihovog mesta i njihove pozicije u ovoj poruci u Isusu Hristu, Oče. Hvala ti za sve one koji nisu bili sa nama, a sad su ponovo tu, Bože. Hvala ti za brata Darka i njegovu porodicu koja je došla, Gospode. Hvala ti za sve one koji traže ohrabrenje i utehu u Isusu Hristu, Bože. Molim se da je nađu celim svojim srcem, Oče. Mi ti predajemo, Bože, naše živote i sve što jesmo, naše porodice, našu snagu, naše vreme, Gospode. I neka kruna na sve to bude Isus Hrist, kruna našeg života, Oče. Mi to predajemo, Bože, našu molitvu u ime Isusa iz Nazareta. Amen.